شخصی رو به شخصی هم تو بده یه بس کرده این چوش چما مالی بکوریه a un învățător sau de părinte atunci când vede că a dat roade ostenerile lui. Deci când vede că elevii săi au luat note bune, atunci se bucură învățătorul. Când copiii au crescut bine, atunci părinții se bucură de creșterea lor și de virtuțile lor. Însă, atunci când se vede osteneala zadarnică, se întristează și chiar mustă cu asprime. Iată, așa a făcut Domnul în Sfânta Evanghelie de astăzi, când după aproximativ trei ani de învățătură, de facere de minuni, vede că oamenii încă petrec în necredință. Minunea de astăzi s-a întâmplat puțin înainte de patima Domnului. De aceea ați văzut, ați auzit la urmă, că a vestit ucenicilor de patima cea de bunăvoie. Această minune s-a întâmplat nu mult după schimbarea Domnului la față, pe muntele Taborului. Deci iată trecut aproape 3 ani și ceva de când Domnul îi învățase, îi educase, le spusese și le arătase. Ca rezultat, iată Evanghelia de astăzi. Că Domnul mustră în două părți. Și pe ucenicii lui, și pe ceilalți oameni care erau îndoieni și necredincioși. Cum să nu te doară sufletul când vezi osteneala ta spulberată? Cum să nu te întristezi sau poate chiar să te mâni pe dreptate atunci când nu s-au fost rezultate cuvintele și iată, rezultatele sunt rele. Fraților, deci n-a spus Domnul aceste cuvinte de mostrare după un an sau după doi, ci după 3 ani de învățătură. Deci în 3 ani trebuia să-și însușească credința în Iisus Hristos. Să creadă cu tărie că El este Fiul lui Dumnezeu. Iată, astăzi vine la Domnul un om care era îndoielnic. Era îndoielnic în credință pentru că pentru el conta mai mult vindecarea Fiului decât încrederea în Dumnezeu. Este vorba despre un tată îndurerat care în ultima lui strigare și disperare a alergat și la Domnul. După faptul cum expune el și spune că am venit și la tine, asta denotă faptul că înseamnă că a fost la alții. Și acum e ultima poartă care dacă sunt nici aici nu se poate, atunci mă las pe gubaș. N-a spus aceste cuvinte, dar să spun înțeleg. Deci acest om a fost în multe locuri. Probabil că a fost la cărturar, la farisei, la saduchei, la învățători de lege, la vrăjitori, la zei sau la alte lucruri sau alți oameni care căută vindecare fiului său. Și n-a reușit nimic. Fraților, din start trebuie să-ți dai seama că degeaba cauți vindecare la lucruri deșarte. Adică la cei care nu pot să facă lucrul ăsta. Căci numai unul singur poate face lucrul acesta, Dumnezeu. Deja va alergi încolo și încoace dacă nu ai găsit ținta corectă. Așa cum face și noi, alergăm peste tot. Și la urmă ne aducem aminte că există și biserică și mai trebuie să ne spovedim și pe aceea să facem și Sfântul Masul. Dar după ce am epuizat toate posibilitățile, cu toți doctorii și sănătate și în țară, toate leacurile băbești, toate plantele naturiste și tot ce am auzit. Tocmai pentru asta Dumnezeu se supără. Asta denotă faptul că în sufletul și în cugetul tău nu-i prioritar Dumnezeu. Adică orice faci și orice ai zice, se vede din cuvinte și din fapte dacă ai prioritate pe Dumnezeu sau nu. E, omul acesta nu avea prioritate pe Dumnezeu. De aceea a venit în ultima instanță la Mântuitorul că a auzit și el de la alții că a vindecat bolnavi și mai ales a izgonit diavolii de oameni. Conștient fiind că copilul acesta era lunatic, avea și un demon care îl chinuia și dăduse boala asta. Fraților, iată, la prima vedere, ni s-ar părea că acest tată este un tată care cu adevărat îl doare pentru fiul său, dar numai pentru fiul său. Deci este un tată care își iubește fiul mai mult ca pe Dumnezeu. Deci Domnul învăță în Evanghelie că ceea ce iubește pe tată sau pe fiul mai mult decât mine, nu-i vreme de mine. Deci el a venit la Hristos numai pentru faptul că avea fiul bolnav. Dar dacă nu ar fi avut, sigur n-ar fi venit. Așa se face de multe ori că venim la Domnul numai când ne dă Domnul câte o boală să avem un necaz. Căci altfel n-ar fi venit. De aici se vede foarte clar că numai durere ne împinge, nu sufletul și râvna noastră. Fraților, astfel de oameni se numesc credincioși de ocazie. Acești credincioși de ocazie cred în Dumnezeu doar atunci când au o mare necaz și sunt la ananghie, pentru că n-au alte posibilitate. Dacă se întâmplă să nu îi vindece boala sau copilul, omul acesta nu mai crede în Dumnezeu. Deci oamenii aceștia sunt ca frunza pe apă. Sunt aceia care aseamănă Evanghelia semănătorului cu aceia care semânța a căzut în loc petros și n-a avut o mezeală. Adică când a venit ispitele, au cedat și s-au întors înapoi. Acești oameni, acești credincioși de ocazie, fraților, se pot cunoaște atât din vorbele lor, cât și din faptele lor. Însă acest tată, iată, se vede că el face un fel de teatru duhovnicesc ca să impresioneze pe Hristos și pe ceilalți, să-i înduioșeie cât de mult îl doare el pentru copilul. De aceea vine în fața Domnului, îngenunchează, pune mâna la pept, cu capul plecat și se roagă de Hristos, Doamne, vindecă pe fiul meu care este bolnav. Lumea care nu cunoaște inima ar fi spus, iată ce tată credincios. Așa cum spun oamenii de obicei, iată și credincios e cu tare, că face cruce, că zic, Doamne, miluiește, că nu știu mai ce face. Dar Dumnezeu știe inima și râvna fiecăruia. Pentru că, spune proverbul bănesc, aparențele înșală. Iar Dumnezeu cercetează inimile și rărunchii. Adică vede starea sufletească a fiecăruia. Fraților, iată, noi rupem și batem pragurile bisericii de atâția ani de zile. La început am avut o râpnă, poate, foarte mare pentru Dumnezeu. Între timp, acest foc s-a răcit. Și am ajuns o stare de letargie în care ne mirăm și noi cum de am ajuns așa departe de Dumnezeu. Pentru că obișnuința cu cele sfinte, pentru că ispitele și încercările ne-au răcit. Însă ajunge să menținem o stare și o poziție de evlavie exterioară în care oamenii nu știu lucrul ăsta. Dar Dumnezeu o știe. Dacă nu ajunge să ne căim de această stare de depărtare de Dumnezeu și de nesimțire, atunci nu suntem departe de cei din lume. Pentru că Dumnezeu vede și cercetează inima fiecăruia. Fraților, iată tatăl acesta a venit îndurerat. Ce nu face omul pentru fiul său? El își dă și viața. Sunt părinți care spun, renunță la viața mea, numai să trăiască fiul. sau îi dai o ridici, sau un plământ, sau inima, numai să trăiască fiul meu. Deci, este incontestabilă dragostea părintelui fără fi. Nici Dumnezeu nu o condamnă, este firească. Dar să nu uităm proporția. Că și atunci când întrece dragostea de fiu față cea de Dumnezeu, atunci intervine egoismul. Și atunci omul nu se mai raportează la Dumnezeu ca la Dumnezeu, ci se raportează cu îndoială. De aceea, fraților, spun Sfinții Părinți, spui, ca să ai dragoste de Dumnezeu cum are copilul de tată și dragoste față de aproape cum ai față de fii. Iată, acest tată își iubea mult copilul. De aceea nu se uita nici la efort, nu se uita nici la cheltuială, însă îi lipsea ceva. Deci îi lipsea credința, fraților. Bun, dar un om care nu are credință nu vine deloc. Dar totuși tatăl ăsta a venit. Da, dar nu-i de ajuns. Deci credința aceasta era credință cu lipsă, cu îndoială. De ocazie. Ceea ce Dumnezeu cataloghează numind-o necredință. Vedeți, același lucru le spune și ucenicilor și lui. O neam necredincios pentru necredința voastră. Deci e același lucru. Nu există grad de măsură. Nu există o credință în Dumnezeu cu lipsă să fie credință. Adică 99% în fața lui Dumnezeu este ca și cum ar fi zero. Dumnezeu vrea numai 100%. Și anume, totala încredere aceea în Dumnezeu. Deci, iată, Domnul îi vedește această stare deplorabilă, această fățărnicie, această stare aparentă a credinței lui în fața mulțimilor. Pe de o parte, ca să arate și altora că nu trebuie să fie așa, pe de altă parte, ca să-i dea îmbol și râvnă tatălui să se căiască de această stare. Fraților, în alte cazuri, cu alte persoane, chiar păgâni, Domnul a lăudat credința. Gândiți-vă la suta așa acela, care a spus, nu-i nevoie să vii. Spune-mi cuvântul și sluga mea să va vindeca. Acest tată cum spune? A fost la ucenicii tăi și a venit și a zis, dacă poți, vindecă pe fiul meu. Acest cuvânt, dacă, a răsturnat toată starea sufletească a acestui om. A dat dovada îndoielii lui. Fraților, acest cuvânt, dacă, frânge credința. O alterează. De ce? Pentru că în suflet se zbat două sentimente. Unul care spune să crezi cu tărie în Dumnezeu și alt spune, da, chiar așa. Ei, atunci când există aceste două sentimente, nu locuiește Dumnezeu acolo. Dumnezeu ne numește aceasta necredință, pentru că inima ta este împărțită în două compartimente, unul care tinde spre credință, altul spre îndoială, care dacă nu e așa. Fraților, într-adevăr, să știți că această stare Dumnezeu în ziua judecății o va da pe față la toți oamenii. Pentru că atunci se vor vedea cugetele și inimile oamenilor. Iată, noi aici vedem. Cu tare e foarte credincios. Cu tare este păcătos. Celălalt vedem așa, altul vede în altfel. Însă, atunci se vor descoperi inimile oamenilor. Astfel încât pe unii care am crezut că sunt credincioși și mântuiți, tocmai unii ca aceștia se poate să fie nemântuiți. Alții care am judecat că sunt păcătoși și greșesc, n-am văzut pocăința lor ascuns, s-ar putea să fie în împărăția lui Dumnezeu și să aibă îndrăzneală către el. De aceea Domnul ne-a învățat și a spus, nu judecați după înfățișare. Căci greșiți, ci judecați cu judecată dreaptă. să judeci cu judecată dreaptă, n-ai cum să ai spiritul dreptății dacă tu nu ești cunoscător de inimi. De aceea, mai bine preferă să nu judeci. Iată, Domnul astăzi dă pe față inima acestui om care, până la urmă, și-a dat arama pe față și prin cuvinte. Deci a fost la ucenici și a încercat și la ei să-l vindice, să vindice copilul. Când? Când Domnul era pe Tabor. Cu cei trei ucenici. Iacob, Petru și Ioan. Ceilalți opt au rămas. Și au fost la ei. Și n-a putut să le vindice boală. De ce? Din cauza lungimii bolii? Din cauza puterii demonului? Nu. Și motivul era slaba credință a ucenicilor. Fraților, iată deci că acest tată îndurerat a venit în manifestanță și la Domnul, cerându-i milă, explicându-i câteva cuvinte, cum se manifestă boala. Adică de multe ori îl aruncă în foc și în apă, înțepenește, cade jos și face spume la gură. Deci aceste simptome sunt simptomele unui epileptic. Fără dor și poate. Știți și dumneavoastră bine că există această boală numită epilepsie. Care există și astăzi și sunt centre anume pentru epilepsie. Însă această epilepsie la tânărul acesta era nu din boală, ci de la demon. Deci demonul i-a făcut această epilepsie. E o diferență între una și alta. De aceea, fraților, se spune în Evanghelie că tânărul acesta era demonizat. Deci avea un demon. Ei, iată, fraților, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a disculpat aceste lucruri și a spus pe față, alungând demonul. De aceea să fim foarte atenți că nu toate bolile sunt firești. De ce ne spune Evanghelia și Biserica, alergați la preoții bisericii? Pentru că poate să fie boala de la demon. Aceeași boală cu acești simptome care le știu doctorii, însă creată de demon sau determinată de demon. Și tu să te duci la spital, să iei tratamente medicamentoase și să nu te ajute cu nimic. De aceea, fraților, spune Apostolul Iacov, este cineva bolnav între voi, se cheme preoții bisericii, să se roage pentru el, ungându-l cu îndelântul numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Adică, întâi, fă ceea ce trebuie, raportează de la Dumnezeu, care El este dătătorul binelui sau îngăduitorul răului, și după aceea, raportează și la oameni și să leacurile state Dumnezeu prin oameni. Deci, fraților, boala aceasta era a demonului, dar avea simptomele epilepsiei. Și iată se manifesta de obicei la lună plină. De ce la lună plină? Pentru că diavolul se poate ocărâ zidirea Dumnezeu și prin acest fel. Și anume să spun oamenii că din cauza lunii s-a îmbolnăvit copilul. Sau boala aceasta se manifestă numai la lună plină. Ceea ce nu este adevărat. Fraților, Mântuitorul nu ne impresionează faptul că acest om e cu evlavie. Faptul că îi spune corect și simplu simptomele bolii. Și mai mult decât ăla îi se întristează când aude ultimul cuvânt, spune dacă poți ceva. Ei, aceasta, fraților, spune îndoiala. Iată, întotdeauna în viață vei cunoaște un om îndoienic după cuvintele lui. Chiar dacă întâi nu spune respicat și nu spune în mod deliberat. Dar mai târziu se va vedea îndoiala lui în credință. Fraților, îndoiala în credință, așa cum am spus și de alte dăți, este puntea demonilor. Astfel încât, prin aceste îndoieli, intră în sufletul omului și sfărâmă, îi frânge sufletul. Îi frânge calea vieții, îi frânge scopul, îi frânge râvna, îi frânge totul. Deci un tâlhar care a rupt porțile cetății și a intrat în cetate și fâșii. Așa este îndoiala. De aceea, atenție la îndoială. Niciodată n-a rămas îndoiala nemustrată sau nepedepsită. Ați văzut duminica trecută cu Petru. Ați văzut pe Zaharia care s-a îndoit la nașterea Sfântului Ioan. Ați văzut pe Moise și așa mai departe. N-a rămas nicio îndoială neînfruntată, nemustrată sau chiar nepedepsită. De aceea problema este că de multe ori noi îndoială este pedepsită cu cădere. Și greu te mai ridici de această cădere. De aceea, fraților, diavolul lucrează în două moduri ca să semene îndoiala. Ori prin gânduri, ori prin influențe. Atunci când lucrează prin gânduri, îți însuflă în minte. Oare chiar așa este? Oare chiar adevărat ortodoxie? Oare chiar există Dumnezeu? Oare chiar există învierea morților? Oare chiar o să mă duc în iad? Deci tot aceste lucruri de întrebări, fără răspunsuri, care îți arată o stare a sufletului, că nu-i chiar așa ceea ce se vorbește și se aude. Acestea sunt însuflări demonice. Fraților, dacă omul n-aleargă la duhovnic și nu spune aceste îndoieli imediat, îi creează în sufletul omului tulburare. De obicei să știți că primul impact al îndoielii este tulburarea sau supărarea gândurilor. Mântuitorul ne dă un indiciu și ne spune, după roade ne scoraște. Știm foarte bine că tulburarea este de la diavol. Pacea este la Dumnezeu. Oricând ne vedea în sufletul tău tulburare, înseamnă că ai primit ceva în suflet. Mai ales când primești îndoiala. Atunci încep să te lupte gândul și să fii tulburat. Când era tulburat Iosif? Când a primit gânduri, că Fecioara Maria a greșit cu cineva și n-a spus. De aceea spune la catis, vifor de gânduri îndoienci având înăuntru Iosif. Deci, fraților, așa se manifestă această îndoială de la gânduri. Deci, ca remediu, este imediat observarea, să cunoaști, măi, asta nu e la Dumnezeu. Cum dacă până acum aveam pace și acum nu mai am? Dacă ești neiscusit și ți-e în suflet diavolul că gândurile sunt de la Dumnezeu, atunci obligator alergă la cineva care poate să te îndrepte. Dacă nu, ai pierdut și cazi în mare greșeli. Așa se fac ereziile. Așa se fac neastatonicile, plecări de la serviciu, din familie, de la duhovnic, de la orice. Așa se fac golurile în orice societate, de la îndoieli. De aceea, fraților, atenție la gândurile îndoiele. Îndoielile prin influență, acestea sunt și mai periculoase. Fraților, de multe ori satana lucrează prin oameni care vine și îți șoptește. Ai văzut? Nu-i bun aceea. Sau nu-i bun omul cu tare, nu-i bun duhovnic cu tare, nu-i bun preot cu tare. Sau persoana respectivă, care tu avea încredere. Atunci, prin aceste cuvinte, începe să-ți zdruncine încrederea și sufletul tău cel ancorat bine în acel lucru sau acea persoană. Sau chiar în Dumnezeu. Dacă atunci omul nu este atent și nu se depărtează de acea persoană clevetitoare, sămănătoare de îndoială, unul ca acesta va fi pradă diavolului și tulburării. Așa se fac corupțiile. Așa se alunecă în schismă, în erezie. Așa se alunecă în căderi grave de la aceste șoptiri. Ce spune Sfânta Scriptură, fraților? Pe cel ce clevetea ascuns, pe acela l-am izgonit. Spune prorocul David. Atenție la acest cuvânt. Pe cel ce clevetea ascuns. Bun. Poți să spui o părere despre cineva. Bine ar fi să fie prezentă persoana de față. Că atunci ea să-și pune poziția și atunci să ia o decizie. Dar de obicei aceste șoptiri se fac în ascuns. Când nu-i persoana de față. Și în momentul acela creează iluzie. Deci clevetitorul în companie cu dracul fac un război respectiv om astfel încât de creează tulburare și îndoială și el spune mintea lui că stau bine și mă gândesc. Dar de fapt nu este așa. Ci este demonul care i-a suflat aceste lucruri pe oameni. Fraților, de astfel de oameni trebuie să numai decât să te depărtezi. Ca altfel, deci ori te depărtezi, ori să-l înfrunți cu vehemență. De obicei, fraților, aceste șoptiri vin din partea oamenilor spre oamenii care au înclinație spre îndoială. Spre a-și pierzdruncina puterea lor. Cei care sunt ancorați cu adevărat și tare nu îndrăznesc să vină. Pentru că sunt loviți din start de o replică puternică care a doua oară nu mai vine. Deci la aceste două să recurgem. Ori fugi și pleci dacă n-ai argumente, ori înfrunți cu vehemență, indiferent dacă se supără. Altfel, vei cădea pradă îndoielii și ai să vezi că după aceea, după ce aș semăna diavolul prin om cuvintele, după aceea vine diavolul și lucrează cu gânduri multe și mărunte în suflet, zile întregi, până iei decizie. Așa se fac plecările. Așa se fac nestatorniciile. Așa se fac rupulețele. Așa se separă familii, obști și așa mai departe. De la aceste îndoieli. De aceea, atenție, frate, deci cel care seamănă îndoieli, îi mai lipsesc coarnele și părul. Ca așa le-i dracu în închișoare. Cel care primește, să fie atent ce primește și ce aude. Chiar unii vin în chimeroși și spune, îți dau un sfat. Uite, așa m-a auzit, așa este, așa. Care pare să fie sinceritate. Dar în ansamblu, în profunzime, este clevetirea și șapta dracului. De aceea, fraților, un om stăpân pe sine, stă și analizează, primește, zice, bine, am văzut. Mai întreabă, se mai convinge în alte situații și după îndelungi cercetări, e o decizie de a renunța la acea lucru sau om sau poziție. Nu după prima clevetire. Pentru că așa este un om care are frică de Dumnezeu. Nici nu pleacă clevetirea ușor, dar nici nu ia aminte. Mai stai să cercetezi, să văd dacă se mai întâmplă cazul. Dacă mai multe persoane spun așa, dacă sunt fapte concrete, da, atunci, măi, este așa și atunci trebuie să iau o măsură. Dar până atunci, nu. De obicei, să știți că aceste decizii se iau în pace și în liniște. Nu în turburare și în supărare și imediate. Aici este marea problemă. Deciziile imediate costă pentru viața întreagă sau chiar pentru veșnicie. Deci, fraților, atenție la cei semănători de neghine. Care pe cei slabi îi învârte precum morișca mori. Fraților, credem oare că acest tată, dacă a avut curajul să îl înfrunte pe Hristos, spune, dacă poți ceva, și mai ales că aruncă un obraz, ăsta a fost la ucenicii care se lau că sunt lângă tine și n-am făcut nimica. Păi mă gândesc așa, cum s-a purtat cu ucenicii care n-au putut să-i facă nimica. Deci, de obicei, să știți că îndoienicii sunt și zefremiști. Sunt și obraznici de multe ori. Fraților, după aceste afirmații, după aceste expuneri ale tatălui copilului, iată Mântuitorul adresează două mustrări. O neamă de rednic și necredincios și desfrânat. În altă Evanghelie spune de rednic și desfrânat, în altă spune necredincios și desfrânat. Până când mă voi fi cu voi, până când mă voi răbda pe voi. Fraților, Mântuitorul Iisus Hristos, care cunoaște inimile oamenilor, a spus această mustare în urma unei saturații. Bun, asta nu înseamnă gata, Dumnezeu și-a terminat răbdarea. Mustrarea de obicei a lui Dumnezeu are ca scop întoarcerea inimilor oamenilor. Dar la Dumnezeu există îndelungă răbdare. Dar Mântuitorul are tot dreptul să judece pe poporul său, numindu-l necredincios și desfrânat. Tu ca om, când zici aceste lucruri, că ești un curban, sau ești un bețiv sau un necredincios, atunci înseamnă că judeci. Înseamnă că iei tu decizii în locul lui Dumnezeu. Și nu este bine. Dumnezeu cataloghează acest popor ca fiind așa. Fiți atenți delicatețea Domnului. N-a spus acestui om, omule, o omule necredincios și desfrânat. Nu, ci mustră la general. Adică ca să se simtă toți care sunt ca el. Pe de o parte, nu e bine să jignești în public pe cineva, făcându-te rușine și satisfăcându-te tu însuți că i-am zis și i-am făcut, ca să înseamnă egoism, mândrie, dar nici să rămână nevindecată gloata, ce a adresat mustare la general. Deci toți care sunt ca el. Și iată, mulți erau niți de el ca el. Dar de ce spune necredincios, fraților? Păi uitați-vă în istorie. Pe poporul acesta izraelitean, poporul ales al Domnului, de atâtea ori a trădat pe Domnul. De aceea Dumnezeu i-a dat palme și i-a dus în robie, când în Babilon, când în Egipt, când la Asiria și așa mai departe. Deci i-a dat palme să se întoarcă pentru că alunecau în necredință. De ce? Pentru că era mai credibil idolul care vedea decât Dumnezeu care nu îl vedea. De aceea numește neam necredincios. Și desfrânat de ce? Aici nu s-a desfrânat curvar, adică a păcătit trupește. Nu. Desfrânarea are mai multe variante. De aceea se numește și în pilda fiul risipitor, fiul cel desfrânat. Nu că a curvit, ci faptul că a fost infidel față de stăpânul său, față de tatăl său, îl numește desfrânat. Poporul acesta a fost mai întotdeauna infidel față de Dumnezeul lui. Deci când o relație conjugală nu mai merge și alunecă cineva din soț să se încurbie, atunci obligatoriu apare cea mai mare problemă, divorțul. Din cauza desfrânării trupești. Deci infidelitatea. Fraților, desfrânat se poate numi și oricine care nu are inima totală la Dumnezeu. Și eu și tu poți să fii numit desfrânat, pentru că nu întotdeauna fac voia lui Dumnezeu. Aceste două adresări de cuvinte, desfrânat și necredincios, într-adevăr, fraților, se potrivește acestui popor, pentru că acest popor de multe ori a supărat pe Dumnezeu. Și acum răbdarea a ajuns la culme. Adică, ce spune Domnul? Domnule, pe proroși n-ați crezut. Nici pe mine nu mă credeți. Și spune, până când voi fi cu voi, până când mă voi răbda pe voi. Două cuvinte și două întrebări distincte, la care nu așteaptă răspuns. Deci, până când voi fi cu voi, pentru că aici se referă două ipostase. O prezență lui Dumnezeu vremelnică și alta veșnică. Vremelnică, peste câteva luni Domnul ar vrea să fie răstignit și nu mai va fi cu ei. Și alta veșnică, prin depărtarea de Iisus Hristos și de credința în Dumnezeu, te depărta veșnic de Dumnezeu. De aceea, întrebarea aceasta are în spate două viziuni, două ipostase. atât vremenică și cea veșnică. Mai departe spune, până când vă voi răbda pe voi, fraților. Atunci când pui câte o picătură într-un pahar, paharul ăla se umple. La un moment dat, paharul de pe afară. De aceea, Sfinții Părinți au explicat aceasta cupa mâniei lui Dumnezeu, care înseamnă atunci când se varsă, înseamnă că se varsă asupra oamenilor. Deci Dumnezeu este răbdător și îndelung răbdător. Ce înseamnă aceste două lucruri? Răbdarea înseamnă atunci când ai ajuns la o limită, îndelungă răbdare înseamnă peste limită. Dar aceasta peste limită are limită. E, această limită este folosită de Dumnezeu din dragoste. O să spune, dar cum e posibil lucrul ăsta? Da? Gândiți-vă așa, de exemplu, societăți de astăzi. Fraților, dacă Dumnezeu n-ar pune cap pe lumea acestea pentru un sfârșit cu foc, să piară tot omul. Știți ce au de gând să facă ăștia? Să facă un hibrid. Care nu mai știe ce e acela. Au de gând să facă mâncare sintetică. Au de gând să schimbe constelația, să schimbe atmosfera. Dacă Dumnezeu n-ar pune cap în aceste rău, să-și termine Dumnezeu răbdarea, păi dincolo de neîngrădare e prostie, fraților. Înțelegi? Deci rabzi pe un ucenic sau pe un copil. Îndelung rabzi, dacă la urmă, dacă nu se poate și el deja devine mai obraznic și mai impertinent, atunci obligatoriu trebuie să apelezi la mânie sau la alte modalități de constrângere ca să nu se întindă rău. Că altfel aceasta devine prostie, așa cum a pățit Eli preotul. Deci a răbdat pe fiii săi. Le-a mustrat, le-a spus. După aceea a îndelungat răbdarea. Dar nici după aceea n-a luat măsuri. Și iată, la urmă, Dumnezeu l-a pedepsit și pe el și pe fiii săi. Deci, fraților, Dumnezeu răbdă și îndelungă răbdarea. Însă, la un moment dat, se umple paharul mâniei Dumnezeu. Astfel încât, atunci când se varsă, nu mai contează strigările și rugămințele. Dar ce vedem ropotopul Noe? Oamenii nu răcneau și nu strigau la Dumnezeu că vedea apa că crește și se necau? Ba da. Dar în momentul dezlănțuirii mâniei nu mai contează înaintea Dumnezeu strigările tale. De aceea, fraților, Dumnezeu astăzi spune, până când vă răbda pe voi. Oare cuvântul acesta se potrivește și nouă? Cum? Să nu la toate generații. Deci nu-i vă dat acest cuvânt mai pentru generația respectivă. Și toate generațiile și valabile și pentru noi, până când vă răbda pe voi? Care noi? Păi când vede Dumnezeu atâta curvie, atâta avort, atâta înjurătură în gură, atâta ură și răzbunare, atâta vicleșug și camătă, atâta fățărnicie și indiferență, nesemțire și împetrire. Aceeași cuvânt spune, până când o să mai fiu cu poporul ăsta? Până când o să-i rabd? Până vine potopul cu foc. Că așa este scris, că va veni acest lucru. Deci, fraților, dacă se continuă așa, se distruge ființa umană. Deci, vă închipuiți? Deci, dacă Dumnezeu n-ar interveni după o îndelungă răbdare cu mânie, s-a stricat ființa umană. Deci ar fi ceva care nu mai există în lumea asta și nu se mai poate. Este insuportabil. Însă, fraților, această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, să știți că te costă. Adică tu nu aveai cuvânt de îndreptățire ca să spui că n-ai știut și Dumnezeu te-a răbdat. Bun, dar se întâmplă cazul în care unii păcătuiesc și imediat ia Dumnezeu. Cum a fost cu Anania Safira. A murit pe loc. Acestea sunt exemple ale dreptății lui Dumnezeu. Vezi pe unul bețiv și înjură, care e și curba și face toate răutății, că ajunge la demătrânețe. Pe ăla nu-l trăsnește Dumnezeu. Aici se arată îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Însă, fraților, Această îndelungă răbdare, să știți că va avea mare și mare cercetare pentru sufletul respectiv, pentru că și-a bătut joc de îndelungă răbdare la Dumnezeu. Deci, fraților, se spune în alte evanghelii că tatăl copilului întâi a fost vindecat el. Întrebându-l Domnul, de poți crede, toate sunt cu putință cel ce crede. Adică problema vindecării era tatăl. Deci ce înțelegem de aici? Că problema bolilor copiilor sunt părinții. Pentru necredința părinților. Pentru păcatele părinților. Oare putem spune noi cu mâna pe inimă că copilul meu suferă ca așa vrea Dumnezeu să-l mântuiască? Puțin suntem așa. Și de multe ori din cauza părinților. Bun, dar nu-i nedrept Dumnezeu, cum să pedepsească suferă copiii dacă părinții au greșit? Fraților, în legile lui Dumnezeu nu se cale oamenilor. Iată, vedem că Ninive n-a fost pedepsit pentru păcate pentru că s-a pocăit. Și Dumnezeu a întârziat mânia. Iată, vedem că Solomon n-a fost pedepsit de Dumnezeu, ci a fost pedepsit fiii săi și nepoții săi. De aceea, fraților, mai ales atunci când te simți și cu conștiința bobărată că tu ești pe cel asumeți din copilul tău, atunci este și mai rău. De aceea, singura soluție este pocăința părinților. Ca copilul să se vindece de orice boală ar fi avut. Deci, fraților, acest tată era bolnav de îndoială, de necredință. Faptul că era bolnav de necredință, asta arată că starea lui sufletească era deplorabilă. Deci, de la necredință, nici frică de Dumnezeu nu ai, nici dragoste de Dumnezeu, nici smerenie, nici răbdare, nici orice alt lucru bun. De aceea să fim atenți în viața noastră, ca nu cumva suferința copiilor să fie din pricina noastră. Deci atenție mare. Ca nu cumva copiii să te blesteme și să duci o viață chinuită în iad. Mai departe, Domnul spune că a chemat și spune, aduceți-l aici la mine. Și în momentul acela, demonul a ieșit, deci a făcut ultima manifestare a lui, deci l-a trântit puternic la pământ, l-a izbit de pământ și a ieșit afară și a rămas copilul teafăr. Fraților, iată aici se vede și se ia aminte toți așa că se încredă în puterea demonului. Ce este demonul în fața lui Dumnezeu? Nimic. El în fața Dumnezeu tremură ca varga. Așa cum vine și în alte evanghelii, în Gadara și așa mai departe, unde a fugit la porunca Domnului. De aceea, de ce trebuie oamenii să facă voia diavolului? Ca să supere pe Dumnezeu? Iată, este un tolerat el. N-are nicio putere. În fața lui Hristos piere. Pentru că nu poate să stea împrejurul binelui. Împrejurul lui Dumnezeu. El care este negația deplină. Este întruchiparea răului. Este rău însuși. Iar Dumnezeu este binele însuși. Și izvorul binelui. Fraților, iată, cu adevărat, cea mai grea boală este demonizarea. Orice boală o suportă omul, dar demonizarea este cea mai grea din toate bolile, pentru că ajungi și de disprețul oamenilor și de râsul oamenilor. Însă să fim foarte atenți că diavolul poate face multe ca să înșele pe mulți. Niciodată nu trebuie să dai crezare demonului ce spune. Indiferent dacă spune în adevăr. M-a uitat și la mărântarea părintea în timp. Nu cumva demonul poate să spună că s-a mântuit ca cumva să-l aruce mânt de ultima clipă? Nu cumva face ca oamenii să... nu ne mai rugăm, pentru că părintele deja e sfânt. Dar stai, încă n-aș fost la 40 zile. Atunci se vede judecata. Dumnezeu va prea slăbi dacă va fi sfânt. Dar nu crede demonul. Atenție! Cine crede demonul, va merge cu demonul. Niciodată nu trebuie să crezi ceea ce spune el. Că el are un scop anume. Deci atenție foarte mare. Cunosc pe mulți care, ascultând demonul, i-a luat în cârcă și i-a dus cine știe unde. De aceea, fraților, iată, oamenii de Dumnezeu cu adevărat sunt necompătimiți. Dar să nu crede ce spune demonul. Noi să credem ce spune Hristos în Evanghelie. Iată, deci, Duhul a scuturat și a ieșit. Și a lăsat copil aproape mort. Iar Hristos l-a luat de mână și l-a ridicat și l-a dat tatălui său. Fraților, un om demonizat, după ce lasă demonul, are o durere extraordinară mare în corp. De ce? Că diavolul îi zdrunce în toate oasele. Îi zdrunce în toată calea de pe el. Pentru că involuntar face. Deci demonul îi împrumută trupul și îl zdrobește. Deci spune Evanghelia de azi că arunca și în foc și în apă. Deci epilepsia, deci de obicei nu știi când apare. Unde ești acolo se manifestă. De aceea fac o paranteză. Faptul astăzi că ați văzut că vaccinații fac exact o paralizie de aceasta, de o boală de aceasta de astăzi și se manifeste exact ca un demonizat, probabil că și de aici se întâmplă și multe accidente. Că nu știi că n-a la pucă. Că e la volan, că e la calculator, că e pe câmp, că e în autobuz sau în alte mijloace de transport și atunci suprimă și viața altor oameni. De aceea, fraților, iată această epilepsie a secolului nostru modern, făcută prin vaccinare, este de fapt o demonizare. Deci manifestarea este exact a celor demonizați. Păi dacă în trupul tău se baga luciferază, adică raza lui Lucifer, ca controlul total din partea Lucifera tău, și ai acceptat lucrul acesta, atunci să te aștepți la așa ceva. De aceea, acum parcă ți este frică să mai călătorești, că nu știu cum mai apuc pe unul de ăsta, mai are șofer de tir sau cine știe ce, și faci un accident de nu știu câte, sau la avion, sau așa mai departe. Deci, fraților, iată că demonul a pătruns în atâta profunzime a sănătății, astfel încât să facă rău și sufletului și trupul omului. Să-și bată joc de om cum vrea. Din prin cine? Prin oamenii lui. Prin autorități. Prin cadre medicale. Prin organisme internaționale și naționale. Ministerul Sănătății sau OMS-ul. Care se impune această demonizare a oamenilor. Oamenii să se zbată ca șerpele. Să cadă pe stradă. Dar cine să-i vindece? Pentru că au acceptat în sine, în corpul său, puterea și lucrarea demonului. Fraților, iată, acum trecem partea a doua. După ce s-a făcut această vindecare, ucenicii l-a luat deoparte pe Domnul și a întrebat: Doamne, de ce n-a putut face lucrul acesta? De ce a făcut așa ucenicii? Cred că le era rușine să întrebe public. Adică se considerau în deficiență că n-au putut face și ei, deși Domnul le-a dat putere. Din cauza necredinței voastre, așa le spune Domnul, bun, dar și ucenici necredincioși, tu care stai atâția ani cu Domnul lângă ei și a spus și vezi, nu le-ai spus să fii necredincios? Cum să nu? dar poți să stai pe mormântul Domnului, la Ierusalim. Că dacă vrei, faci și acolo păcate. Și poți să stai într-o colimă în munte și acolo să fii cu Dumnezeu. Deci, fraților, de multe ori, în anumite ipostase, prezența noastră în prezența lui Dumnezeu, a celor sfinte și a persoanelor sfințite, de multe ori ne aduce la obișnuință. Astfel încât obișnuința cu cele sfinte, cu Dumnezeu, cu persoane sfințite, ne creează o familiaritate. Familiaritate face îndrăzneală. Îndrăzneala îți creează gândul că am mântuirea asigurată în subconștientul tău. Așa, dacă vorbesc cu părintele, dacă am fost paracresier sau am curățat biserica, sau, eu știu, am făcut troiță sau altceva din acestea, ei, am acolo niște prerogative care îmi permit. Cel mai periculos este asta. Vai de astfel de oameni. Că aceștia sunt mai jos în ea decât cei necredincioși, știi, care n-au cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Și-au bătut joc de cele sfinte. Deci, atenție, fraților, la obișnuința cu cele sfinte. Nu te mai raportezi cu Evlavie, față de icoană, față de o carte, față de un părinte, față de Dumnezeu, față de oricine. Ci te-ai obișnuit cu ele. De aceea apare îndoiala, apare necredința. Și atunci se întâmplă ceea ce au pățit ucenicii de astăzi. Din cauza necredinței voastre. Fraților, pe de altă parte, deci, primul lucru care împiedică vindecarea demonizată este slaba credință a omului. A doilea ne spune Domnul astăzi că acest neam de diavol nu este decât cu post și rugăciune. Înseamnă că există și alt neam de diavol? Da. Păi și dracii sunt pecete. Au și o structură bine organizată. În capul frunte este Lucifer. După aceea sunt cei de sub el care au mai multe pere de coarne. După aceea alții, fraducșul cel mic, care vine la om prost, sunt atâtea cete. Deci ei sunt structurați într-o ascultare nu de dragoste, ci de frică. Căci dacă n-ascultă, ce bătaie la stăpânul lor e jale. Deci, alt neam de diavol, de exemplu, care neam? Neamul ereticesc de draci. Draci arhicoli. Aceștia nu este nici cu poți din rugăciune. Sau altfel de neamă. Dar acest neam, care era în tânărul acesta, nu este decât cu post și cu rugăciune. Fraților, postul și rugăciunea sunt cele două jertfe ale omului, jertfa trupului și jertfa sufletului, care îl fac pe demon să se îngăuieze, să se depărteze, să se resimtă și chiar să plece. De ce? Bun, dar dacă nu mănâncă omul asta, înseamnă că fuge demonul? Da. Dumnezeu a lăsat această armă ca postul, înfrânarea trupului, de la anumite mâncări sau anumite perioade, să facă ca demonul să plece de la om. Rugăciunea este arma împotriva demonului. Deci rugăciunea înseamnă chemarea lui Dumnezeu celui vie, chemarea numele lui Hristos și a Sfinților și a Maicii Domnului. Aceștia îl alungă pe demon. Nu numai decât rugăciunea ta. Bine, sfinții care au ajuns la mari măsuri de rugăciune, cu rugăciunea alungau demone. Dar noi ne rugăm ca Domnul să alunge pe demon. Aceste două arme, fraților, sunt la necesitatea noastră pentru fiecare ca să alungăm demonii. Bun. Noi ne trebuie o rugăciune? Noi nu suntem drăbciți. Spun Sfinții Părinți, orice patimă care o ai, este un drac în inimă. Te stăpânește mânia? invidia, răutatea, ura, ai un drac în inimă. E valabil pentru tine lucrul ăsta? Da. Însă aici, fiți atenți la sensul duhovnicesc. Când spui că acest nem de demon nu este cât cu post, înseamnă postul pentru tine, pentru patima ta, înseamnă atunci când nu vrei să primești cugetul și gândul demonului în sufletul tău. Asta înseamnă post. Lipsa gândului. Îl alungi. De aceea Sfinții Părinți Trezvitori au spus că pentru despătimire este necesară rugăciune sau paza minții sau trezvie minții. Sau paza inimii. Și acest se face prin post și rugăciune. Adică împotrivirea gândului demonic și chemarea numele lui Iisus Hristos. Asta e esența. Asta e valabil pentru mănași și pentru creștini. Deci dacă ai o patimă, trebuie să strângi din dinți, să nu-i dai drumul afară, adică să o înghețui acolo, să strângi de gât cât se poate, după aceea să o lupți cu rugăciunea. Așa vei birui patima. Oricare din ele. Că-i mândrie, că-i mânie, că-i răutate, oricare din ele. Deci te înfrânezi, asta înseamnă post. Te înfrânezi să nu faci ceea ce spune demonul. Și după aceea să te rogi. Și așa va ieși demonul din inima ta. Și te vei simți eliberat de patimă. Fraților, aceasta este esența Evangheliei de astăzi. Ca o concluzie la această Evanghelie este aceea că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Adică ca să ne mântuim, obligatoriu ne trebuie credință statornică în Dumnezeu. Ne trebuie înfrânare față de patim, ne trebuie multă rugăciune ca să putem să căpătăm mila lui Dumnezeu să ne mântuiască. Amin.